Πρέπει να σας πω από την αρχή ότι το θέμα που συζητούμε όταν σε διάφορες ομιλίες που κάνω για τις εκτρώσεις γίνομαι κάπως δυσάρεστος από ό,τι βλέπω. Ελπίζω σε εσάς απόψε να μην γίνω, γιατί είναι ένα θέμα καυτών, είναι ένα θέμα πολλές φορές ίσως που θίγει συνειδήσεις, διότι λέμε καυτές αλήθειες. Και πρέπει να σας πω αυτά που λέω, όχι μόνο σε εσάς, σε όλους που λέω αυτά που λέω, δεν είναι απόψεις προσωπικές ή απόψεις όπως για άλλα θέματα. Είναι δεδομένα, είναι κάτι που τα παραδέχονται όλοι, είναι επιστημονικά δεδομένα που δεν σηκώνουν συζήτηση, δυστυχώς ίσως ή δυστυχώς ή ευτυχώς. Τώρα, τι είναι έκτρωση, τι λέγεται έκτρωση. Μια λέξη που όλοι την ακούσετε πολλές φορές, σήμερα στην εποχή μας αυτήν τη λέξη υπάρχει μια τάση να την ωρεοποιήσουμε, και να της δώσουμε διάφορες ονομασίες, όπως θα ακούσετε διακοπή κοιήσεως, αποβολή και διάφορα άλλα. Έκτρωση είναι όταν μια γυναίκα, όταν μια κοπέλα είναι έγκυος και με τη θέλησή της καταφεύγει σε κάποιο γιατρό. Σήμερα είναι οι γυναικολόγοι που έχουν αυτόν το δυσάρεστο έργο που το κάνουν, καταφεύγει στο γυναικολόγο και διακόπτει και σταματά την εγκυμοσύνη της. Αποβάλλει το μωρό. Εδώ πρέπει να σας τονίσω ότι να τονίσουμε μια μεγάλη διαφορά, κάτι που επίτηδες γίνεται η συσκότηση. Έκτρωση, είπαμε, είναι όταν η γυναίκα διακόπτει την εγκυμοσύνη της, όταν σταματάει η ίδια με τη θέλησή της και με τη βοήθεια κάποιου γιατρού την εγκυμοσύνη. Αποβολή τι είναι? Αποβολή είναι κάτι το διαφορετικό. Αποβολή είναι όταν μια γυναίκα χάνει το μωρό της παρά τη θέληση της, όταν για πολλούς και διάφορους λόγους ιατρικούς δεν μπορεί να συνεχίσει η εγκυμοσύνη. Γιατί σας το τονίζω? Γιατί σήμερα θα ακούετε και από τα ραδιόφωνα, από τηλεοράσεως, θα γράφονται κιόλας και από ανθρώπους που θέλουν να φαίνονται σοβαροί να συγχύζουν αυτές τις δυο έννοιες. Και ο λόγος είναι προφανής. Το ένα είναι μαύρο, το άλλο είναι άσπρο, από ό,τι καταλαβαίνετε. Αποβολή, είπαμε, είναι όταν χάνει η γυναίκα το μωρό παρά τη θέλησή της, και έκτρωση όταν με τη θέλησή της το κάνει. Και εδώ γίνεται μια σύγχυση επίτηδες. Θα σας πω πιο κάτω γιατί γίνεται αυτή η σύγχυση. Αυτό που θα μας ενδιαφέρει, που θα δώσουμε βάρος απόψε, είναι εάν είναι κάτι το επιτρεπτό, εάν είναι καλή ή όχι η έκτρωση. Είναι κάτι που επιτρέπεται, είναι μια απλή ιατρική πράξη ή είναι κάτι που δεν είναι σωστό? Για να προσδιορίσουμε αν είναι σωστό ή όχι η έκτρωση, πρέπει να καταλάβουμε και τι πραγματικά κάνουμε. Όταν γίνεται η έκτρωση, στην ουσία αφαιρούμε μια ζωή, διακόπτουμε μια ζωή με την έκτρωση. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον γιατρό η ζωή αυτή μπορεί να είναι κάποιος άγνωστος, για τη γυναίκα και τον άντρα, το ζευγάρι που καταφεύγει στο γιατρό, είναι διακόπτουν τη ζωή του ίδιου τους του παιδιού. Και γιατί λέω διακόπτουμε μια ζωή? Διακόπτουμε μια ζωή γιατί, όπως παραδέχεται σήμερα η επιστήμη, η ιατρική και ειδικά ο κλάδος ο δικός μας της μαιευτικής και της γυναικολογίας, η ζωή αρχίζει από την πρώτη στιγμή της σύλληψης. Από την πρώτη στιγμή, από την ώρα μηδέν, εκεί που γίνεται η γονιμοποίηση, από αυτήν τη στιγμή έχουμε μια νέα ζωή, έναν νέο άνθρωπο. Πριν μερικά χρόνια, ακόμα δεν έχει και πολύ καιρό, 20-30 χρόνια ίσως, υπήρχαν ακόμα αμφισβητήσεις από το πότε αρχίζει η ζωή. και γιατροί ακόμα γίνοντας συζητήσεις, άλλοι λέγαν άρχιζε το δεύτερο μήνα, άλλοι τον τρίτο και διάφορα αυτά. Σήμερα όλα αυτά μας φαίνονται αστεία. Όλοι το δέχονται, κανένας δεν το αφήνει, δεδομένων επιστημονικών ότι από την πρώτη στιγμή που γίνεται η γονιμοποίηση, που είναι μια κοκκιδίτσα, ένα πραγματάκι τελείως μικρό, δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο είναι το έμβριο, έχουμε έναν νέο άνθρωπο που δεν είναι μέρος του σώματος της γυναίκας. Μπορεί η μάνα να το προστατεύει, να είναι μέσα της, αλλά είναι ξεχωριστή ανθρώπινη οντότητα. Οπότε εξυπακούεται ότι με την έκτρωση διαπράττουμε φόνο, διακόπτουμε τη ζωή του ίδιου του παιδιού μας. Το ότι από την πρώτη στιγμή της σύλληψης, σας είπα, είναι ζωή, το αποδέχεται η επιστήμη, να σας πω και μερικά δεδομένα. Καταρχάς, ας πάμε έτσι χάρη της ιστορίας από παλιά, από τα προχριστιανικά χρόνια. Ο ίδιος ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής, μέσα στον ομώνυμο όρκο του, καταδικάζει τις εκτρώσεις. Μέσα στα πολλά που λέει και ωραία που λέει σε αυτόν τον όρκο που συνεχίζει να ισχύει μέχρι σήμερα, λέγει και το χαρακτηριστικό «Ουδέ γυναική πεσόν φθόριον δώσω». Λέει δεν πρέπει ο γιατρός να δώσει εκτρωτικό φάρμακο στη γυναίκα, γιατί την τότε εποχή δεν είχε εξελίξει η χειρουργική, οπότε δεν γίνουν τα χειρουργικές πράξεις και οι εκτρώσεις, κατ' επέκταση και οι εκτρώσεις γίνονταν με φάρμακα. Οπότε από 500 χρόνια π.Χ. ήταν ξεκάθαρο στην τότε επιστήμη, στην τότε ιατρική, ότι δεν πρέπει ο γιατρός να δίδει φάρμακα εκτρωτικά στις γυναίκες. Και μετά ερχόμαστε στις επόμενες γενναίες. Συνεχίζει πάλι η ιατρική να το θεωρεί κάτι κακό, αλλά αρχίζουμε μετά με τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, το βλέπουμε στους πατέρες της Εκκλησίας. Όλοι ανεξαίρετα αναφέρουν ότι το παιδί, σας τα λέω και αυτά όχι γιατί για να σας πω θεολογικά, αλλά για να σας δείξω χαρακτηριστικά πόσο ήρθε σήμερα η επιστήμη και ταυτίστηκε με τις απόψεις της θρησκείας. Όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης, ο Δαμασκηνός, όλοι μας λένε πολύ χαρακτηριστικά και ξεκάθαρα, μπορείτε να τα βρείτε σε διάφορα βιβλία αυτά, ότι από την πρώτη στιγμή της σύλληψης έχουμε μια νέα ζωή, ότι δεν μπορούν, ότι κάνοντας έκτρωση διαπράττουμε φόνο. Και λέμε πολύ χαρακτηριστικά, θυμούμε κάτι που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, έναν πολύ χαρακτηριστικό που είναι ανακάλυψη των τελευταίων χρόνων της ιατρικής. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει ότι από την πρώτη στιγμή της σύλληψης που έχουμε μια νέα ζωή, το παιδί, αυτόν το έμβριο που σχηματίζεται, αρχίζει και καταλαβαίνει ψυχολογικά. Και εάν παραδείγματος χάρη ο πατέρας με τη μητέρα τσακώνονται μεταξύ τους, αυτόν έχει άσχημη επίδραση πάνω στη ψυχολογία του παιδιού, παρόλο που μπορεί να είναι μιας εβδομάδας έμβριο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και αυτό το πράγμα που σας λέω το παραδέχεται τα τελευταία χρόνια η ψυχιατρική, η επιστήμη της ψυχιατρικής και νευρολογίας. Είναι πολύ συνταρακτικό αυτό να έρχεται σήμερα η επιστήμη να ταυτίζεται με απόψεις, με τις απόψεις της θρησκείας μας που, είναι, που διατυπωθήκα 2.000 χρόνια πριν. Ο Μέγας Βασίλειος πάλι, και αυτός καταδικάζει, ασχολήθηκε πολύ με το θέμα της έκτρωσης και το καταδικάζει πολύ αυστηρά, μέχρι για τις γυναίκες λέει που δίδουν εκτρωτικά φάρμακα, γιατί πάλι την τότε εποχή σας είπα ασχολούνταν με τη μευτική, ασχολούνταν με τη μευτική γυναίκες, σημαίες, δεν υπήρχαν γιατροί όπως σήμερα. Την ειδικότητα μας την ασκούσαν οι μέες, οπότε κατ' επέκταση και τις εκτρώσεις τις κάνουν μέες. Συνήθως σας είπα τότε δίδα φάρμακα Και λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι η γυναίκα που παίρνει φάρμακα και αυτή που της δίδει για 10 χρόνια πόσα δεν πρέπει να κοινωνήσει μετά όταν μετανοήσει. Τόσον ιδεχθές απέσιον έγκλημαν το θωρεί. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός πάλι τον αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ότι από την πρώτη στιγμή της σύλληψης σχηματίζεται και το σώμα και η ψυχή. Έχουμε τον νέον άνθρωπο. Το άλλο που ξέχασα να σας πω είναι από την Παλαιά Διαθήκη που αναφέρεται ότι το έμβριο είναι ζωή. Από το βιβλίο της Εξόδου νομίζω που γράφτηκε 2500 χρόνια π.Χ. Εκεί αναφέρεται πολύ χαρακτηριστικά τίθεται τιμωρία εάν κάποιος λέει χτυπήσει έγκυο γυναίκα και η γυναίκα αποβάλει τότε αυτός πρέπει να τιμωρηθεί με θάνατο. Τιμωρηθεί με θάνατο διότι λέει υπήρχε τότε ο νόμος οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμών αντί οφθαλμού. Οπότε σου λέει αφαίρεσες ζωή, θα πληρώσεις με τη ζωή σου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό για αυτόν τόσες χιλιάδες χρόνια πριν. Ερχόμαστε τώρα να πούμε μερικά λόγια για την σήμερα που σας, αυτό, για να υποστηρίξω αυτό που σας είπα ότι όλοι οι γιατροί το δέχονται ότι το έμβριο είναι ζωή από την πρώτη στιγμή της σύλληψης του. Ένα παράδειγμα είναι το συνέδριο του Μονακό που έγινε το παγκόσμιο μευτικό και γυναικολογικό συνέδριο που έγινε το 1986 στο Μονακό. Οπότε εκεί σε διακήρυξη τους 2.000 γυναικολόγοι με ευτήρες βγάλαν απόφαση ότι η πραγματική γέννηση είναι η σύλληψη, ότι τάχα η ανθρώπινη ζωή αρχίζει από τη στιγμή της σύλληψης. Επίσης πολλοί ιατρικοί συλλόγοι το δέχονται αυτό, ότι είναι έγκλημα η έκτρωση. Επίσης πάλι την ίδια εποχή, 1986 αν δεν κάνω λάθος, όταν επρόκειτο να νομιμοποιηθούν οι εκτρώσεις από την Ελληνική Βουλή, 98 καθηγητές, περισσότεροι καθηγητές, επιμελητές ή φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των έχει και 5-6 καθηγητές μευτικής γυναικολογίας, πάλι βγάλα διακήρυξη σαν μανιφέστο, πώς να το πούμε, που καταδικάζουν ξεκάθαρα τις εκτρώσεις και δέχονται ότι από την πρώτη στιγμή της σύλληψης έχουμε μια ανθρώπινη ζωή και δεν έχουν κανένας το δικαίωμα να την διακόπτει αυτήν τη ζωή με την έκτρωση. Πολύ χαρακτηριστικό στη διακήρυξη αυτών των γιατρών της Θεσσαλονίκης των 98, ο γιατρός μου είναι ξεκάθαρη για το πότε αρχίζει η ζωή, είναι ξεκάθαρη και για το πότε τελειώνει, γιατί σήμερα έχουμε άλλα προβλήματα και με το πότε τελειώνει η ζωή. Με νέες θεωρίες, νέα αυτά και καταλήγουμε να αφαιρούμε ζωές πριν να τελειώσουν. Στη διακήρυξη τους οι γιατροί αυτοί λένε αρχίζει ζωή με τη σύλληψη και τελειώνει με το βιολογικό θάνατο. Βιολογικό θάνατο. Τι είναι βιολογικός θάνατος θα μου πείτε τώρα, εσείς που δεν είσαστε γιατροί. Βιολογικός θάνατος είναι όταν σταματήσουν όλες οι λειτουργίες του οργανισμού. Όχι όπως σήμερα μερικοί βγάζουν νέες θεωρίες για πονηρούς σκοπούς ότι εφόσον καταστραφεί ο εγκέφαλος σταματά και η ζωή του ανθρώπου. Η ζωή του ανθρώπου σταματά όταν σταματήσει η καρδία του και οι υπόλοιπες βιολογικές λειτουργίες. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η περίπτωση, γι' αυτό σας τη λέω. Επίσης και στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια έγινε μια προσπάθεια και αρκετοί γιατροί πάλι βγάλαμε μια ανάλογη διακήρυξη. Μέχρι τώρα είμαστε 80 γιατροί που υπογράψαμε τη διακήρυξη που πάλι λέμε ότι η γέννηση πραγματική είναι η σύλληψη, ότι η ανθρώπινη ζωή αρχίζει από τη σύλληψη. Σε όλη την μετέπειτα εννεάμινη ευριακή ζωή δεν υπάρχει καμιά αποφασιστική καμπή που μπορεί κάποιος να πει ότι «Α, εδώ αρχίζει πρώτον μήνα, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, εδώ είναι που αρχίζει η ζωή». Η αποφασιστική καμπή είναι η σύλληψη. Από εκεί και πέρα είναι θέμα μεγέθους. Μπορεί να είναι έναν κύτταρο, δύο, τρία στην αρχή, αλλά μέσα σε αυτόν τον κύτταρο περικλείεται εν δυνάμει όλη η ζωή. Από τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη, αποφασίζεται, είναι ήδη αποφασισμένο εάν το παιδί θα είναι αγόρι ή κορίτσι, πόσο ψηλό θα είναι, τι χρώμα θα έχουν τα μάτια του, τι χρώμα θα έχουν τα μαλλιά του, αν θα έχει κάποιες κληρονομικές ασθένειες ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αποφασίζονται από την αρχή. Γι' αυτό τώρα είναι που γίνονται και οι ανακαλύψεις και λέμε οτιδήποτε επίδραση εξωτερική μπορεί να επιδράσει από την αρχή πάνω στο παιδί. Καυγάδες μέσα στο αντρόγυνο, εάν περνά δυσάρεστες καταστάσεις η γυναίκα και αυτές επιδρούν πάνω στη ψυχολογία του εμβρίου. Τώρα να σας πω μερικά λόγια για τις παρενέργειες που έχει μια έκτρωση. Μπορεί να έκαμε προόδους ιατρικοί σήμερα, πραγματικά έκαμε, αλλά πάντοτε συνεχίζουν να υπάρχουν οι παρενέργειες, οι δυσάρεστες δηλαδή επιπτώσεις πάνω στη γυναίκα που καταφεύγει στην έκτρωση. Φυσικά δεν έχω ώρα να σας τις πω όλες, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι φτάνουν τον αριθμό 40 οι παρενέργειες μιας έκτρωσης. 40! Ούτε λίγες ούτε πολλές. 40! Μπορεί να είναι σπάνιες, αλλά υπάρχουν. Να σας πω 6-7 που είναι ίσως η πιο συνηθισμένη, θα σας την πω στο τέλος. Τώρα θα σας πω τις πρώτες 6-7. Μια πρώτη παρενέργεια της έκτρωσης είναι οι παρενέργειες που μπορεί να έχει νάρκωση, διότι για να κάνουμε έκτρωση δίνουμε νάρκωση στη γυναίκα, οπότε μπορεί να υποστεί διάφορες παρενέργειες της νάρκωσης. Σπάνιες μεν, αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι και σοβαρές. Όπως μέχρι σημείου να μείνει και φυτών η γυναίκα σε όλη της τη ζωή. Πολύ σπάνιες σας είπα, αλλά μπορεί να συμβούν μέχρι και θανάτους ή και διάφορα άλλα. Άλλη παρενέργεια είναι η μεγάλη αιμορραγία. Κάνοντας έκτρωση σε μια γυναίκα να έχει μεγάλη αιμορραγία, οπότε να κινδυνεύσει άμεσα η ζωή της, και ή πάλι αν δεν κινδυνεύσει μπορεί να αναγκαστεί ο γιατρός μετά να αφαιρέσει τη μήτρα, οπότε να μην μπορεί μετά όταν θα θέλει να τεκνοποιήσει. Άλλη παρενέργεια είναι η μόλυνση, οι μολύσεις που προκαλούμε στη γυναίκα, στη μήτρα της γυναίκας, κυρίως σάλπιγγες, οθήκες. Και οι μολύσεις, καταλαβαίνετε, πάλι και αυτές το αποτέλεσμα τους είναι η στήρωση, να μην μπορεί η γυναίκα όταν θέλει να τεκνοποιήσει. Άλλη παρενέργεια είναι η ανεπάρκεια του τραχυλικού στομίου. Επειδή κάνουμε κάτι το αφύσικο για να γίνει έκτρωση, γίνεται διαστολή του τραχυλικού στομίου, της εισόδου δηλαδή έτσι χοντρικά της μήτρας, γίνεται βίαιη διαστολή, ας το πούμε. Οπότε αυτή η βίαιη διαστολή μπορεί να προκαλέσει τόσες καταστροφές στα τυχώματα του τραχύλου γύρω γύρω, οπότε μετά να μείνει ανοιχτό και μένοντας η γυναίκα έγκυος να φεύγει στον τρίτον τέταρτο μήνα, να φεύγει το παιδί από μόνον του. Πολύ συνηθισμένη αυτή παρενέργεια. Δεν θα σας επεκταθώ άλλο στις αυτές. Ή να τρυπήσουμε τη μήτρα. Με την έκτρωση μπορεί να τρυπήσουμε τη μήτρα, γιατί το κακό πάλι, δυστυχώς, πολλές εκτρώσεις γίνονται σε νεαρές κοπέλες που δεν έχουν γεννήσει. Οπότε μία έκτρωση σε κοπέλα που είναι και μικρή και άτοκη δηλαδή δεν έχει γεννήσει, είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή σε μια που γέννησε είναι πολλά πιο εύκολη. Τώρα όσο προχωράει η εποχή μας, βλέπουμε με τα λύπη μας όλοι ότι όλων και πιο μικρές γυναίκες κάνουν έκτρωση, 16, 17, 18 χρόνων, 19, 20, οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις έκτρωση σε γυναίκα μικρή και που δεν έχει γεννήσει. Γιατί ακόμα δεν έχει οριμάσει ο οργανισμός της γυναίκας, οπότε δυσκολεύεσαι στη δυνακάμις διαστολή του τραχυλικού στομίου και πολλές φορές τρυπάς και τη μήτρα. Η πιο μεγάλη όμως παρενέργεια της έκτρωσης, που δυστυχώς αυτή η παρενέργεια τώρα που θα σας αναφέρω δεν είναι σπάνια, είναι σε όλες τις εκτρώσεις, τη βλέπουμε σε όλες τις γυναίκες, είναι οι ψυχολογικές επιπτώσεις που έχει στο συνείδηση, στο υποσυνείδητο της γυναίκας μια έκτρωση. Όποια γυναίκα κάνει έκτρωση, μεγάλη ή μικρή, θα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Είναι το λεγόμενο μετεκτρωτικό σύνδρομο που γράφουν τα βιβλία. Τώρα θα μου πείτε, μα γιατί είσαι τόσο απόλυτος. Εμείς έχει γυναίκες που κάνουν και μετά το διατυμπανίζουν κιόλας, ότι είναι πολύ ευχαριστημένες, ότι δεν τις ενόχλησε. Όχι, δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εκείνο που παρατηρείτε, όλες τις γυναίκες τις πειράζει εφόρους ζωής θα έχουν τύψεις για την έκτρωση που κάνοντας την έκτρωση η γυναίκα. Μόλις φύγει, μόλις βγει από το χειρουργείο, μόλις φύγει από το νοσοκομείο, από την κλινική, αμέσως το μετανιώνει και έχει τύψεις. Οι τύψεις μεγαλώνουν ακόμα, γιατί παρατηρείται και αυτό το παράλογο. Οι περισσότερες, το 99% των γυναικών, δεν το εκφράζουν, δεν εκφράζουν αυτές τις τύψεις σε συγγενικά τους πρόσωπα, σε φίλες τους, να εκτονωθούν, να το ξεπεράσουν. Η κάθε μια προσποιείται ότι δεν έγινε τίποτε, οπότε όσο περνά ο καιρός, μεγαλώνει το βάσανο μέσα της, οι ερηνίες, όλα αυτά. Πολλές το κρατούν μυστικό, οπότε άμα θέλεις να το, αυτές που θέλουν να το κρατήσουν μυστικό, είναι επόμενο ότι δεν μπορείς να το πεις και του άλλου να ξαλαφρώσεις, να σε παρηγορήσει. Άλλες πάλι το θεωρούν ότι είναι μοντερνισμός. Αν πω ότι το μετάνιωσα, μήπως με κατηγορήσουν ότι είμαι καθυστερημένη. Οπότε πάλι δεν το λέει. Σας είπα, το 99% καταλήγουν να μην λένε αυτά τα προβλήματα τους, να μην τα εκφράζουν και να προσποιούνται κιόλας ότι δεν έχουν προβλήματα. Οπότε με τα χρόνια, με τα χρόνια γίνεται τραγωδία στο τέλος. Αυτό που βλέπω και εγώ ως γιατρός, τώρα ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι στην εποχή μας που αρχίσαν οι εκτρώσεις δυστυχώς. Είναι εδώ και 30-40 χρόνια που γίναν της μόδας στην Κύπρο. Δηλαδή είναι από την προηγούμενη γενιά. Γι' αυτό θα βλέπετε σήμερα τα ζευγάρια που είναι 50 χρονών, 55-60, οι περισσότεροι έχουν έναν παιδί ή δυο. Είναι τότε που άρχισε η μάστιγα των εκτρώσεων. Και δυστυχώς σήμερα προσπαθούμε πολλοί γιατροί, κληρικοί, θεολόγοι, πνευματικοί, να πείσουμε ότι είναι κακό η έκτρωση. Έχουμε και ανταγωνιστές πολλές φορές, δυστυχώς, με τα λύπη μου το λέω, τις μανάδες, που εμείς μπορεί να πείσουμε την κόρη ότι είναι κακόν η έκτρωση και μετά να μας τα χαλάσει η μάνα, γιατί, και ο λόγος ποιος είναι πάλι, υποσυνείδητος πάλι εδώ. Διότι σε κάποια φάση πριν χρόνια πολλά, προαμνημονεύτω χρόνων, αυτή η μάνα κατέφυγε σε μια, δυο ή τρεις εκτρώσεις, οπότε κάπου για να εξηλαιώσει και τον εαυτόν της, πετά και την κοτσάνα στην κόρη της, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτε, κάμε την έκτρωση, να στο γιατρόν της σου λέει. Είναι πραγματική τραγωδία αυτό, το λέω με τα λύπη μου, είναι πραγματική τραγωδία αυτό να φτάνουμε να οθεί η μάνα την κόρη σε έκτρωση, αντί που θα την προστατεύσει να την οθεί σε έκτρωση. Πάλι πολλές φορές που βλέπω με ψυχολογικά προβλήματα τέτοιες γυναίκες, τώρα το λέω και για τον πάτερ να τα ακούσει, πολλές φορές πάλι μου εκμυστηρεύονται όταν τις ρωτώ, καλά αν το εξομολογήθηκες ότι έκαμες τρεις εκτρώσεις. Όχι λέει, μα ήταν ανάγκη, τις έκανα πριν 40 χρόνια, είναι ανάγκη να το εξομολογηθώ. Και σας είπα, αυτόν το μετεκτρωτικό σύνδρομο προκαλεί και παρακάτω μια άλλη παρενέργεια. Πολλές γυναίκες κάνουν την έκτρωση, δεν έχουν καμιά ιατρική παρενέργεια, αιμορραγίες, μολύσεις, τίποτα δεν έχουν. Φεύγουν όμορφα και ωραία από την κλινική ή από το νοσοκομείο. Μετά από 2 χρόνια, 3, 4 που θα παντρευτούν, που θα παντρευτούν και θα θέλουν να αποφασίσουν να κάνουν παιδί, βλέπουν με έκπληξη τους, ενώ δεν έχουν κανένα πρόβλημα ούτε αυτές ούτε ο άντρας τους, δεν μπορούν να μείνουν έγκυες. Τα ψυχολογικά προβλήματα, όλον αυτόν το στρες, όλον αυτόν το άγχος κάπου επιδρά, που δεν μπορούμε, ακόμα η επιστήμη δεν το ξέρει, δεν μπορούμε να το βρούμε πού είναι και να το θεραπεύσουμε, και βλέπουμε ότι ενώ τίποτα απολύτως δεν βρίσκουμε της γυναίκας, ούτε της γυναίκας ούτε του άντρα, να μην μπορεί να μείνει έγκυος. Αυτόν το είχα πολύ χαρακτηριστικά στην Ελλάδα, το έζησα. Εκεί υπήρχε στο νοσοκομείο που ήμουν, υπήρχε σχολή μεών και υπήρχαν πολλές κοπέλες εκεί, μαθήτριες αυτής της σχολής, που κάναν έκτρωση για πολλούς λόγους, και ο κυριότερος ήταν, πολλές ήταν και αραβωνιασμένες, η ηρωνία, αλλά επειδή είχε κανόνα δεν θα τις διώχναν από τη σχολή να παντρεύοντα, καταφεύγα στην έκτρωση με το αυτό να κάνω έκτρωση και θα κάνω μετά άλλον παιδί. Και μετά έζησα πολλές τέτοιες περιπτώσεις που, ενώ δεν είχαν τίποτα οι κοπέλες, δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν μετά. Πριν μερικά χρόνια κάμαν έκτρωση και μετά δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν, με δίχως να βρίσκουμε κάποιο συγκεκριμένο λόγο εκτός από αυτήν την έκτρωση. Θέλω να σας αναφέρω μερικά σημεία έτσι για να καταλάβετε. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Όταν το καταλάβουμε πραγματικά τι είναι η έκτρωση, θα δείτε ότι αλλάζει και ο τρόπος συμπεριφοράς μας, αλλάζει η ζωή μας, αλλάζει όλη η ζωή μας. Διότι ένας άντρας ή μια γυναίκα, εφόσον ξέρει τι θα πει έκτρωση, θα δείτε ότι θα ζει και μια ηθική ζωή. Διότι όταν πράγματι το χωνέψεις μέσα σου ότι έκτρωση είσαι φόνος, ποτέ δεν θα κάνεις κάποια παράνομη σχέση. Διότι η οποιαδήποτε παράνομη σχέση, επειδή υπάρχει και η περίπτωση της εγκυμοσύνης, θα απορρίπτεις και αυτήν τη σχέση για να μην φτάσεις στην περίπτωση της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και αναγκαστείς να γίνεις και φωνιάς στο τέλος. Όπως μας λέει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηριστικά, σε εμάς τους άντρες δεν φτάνει, λέει, που διαφθείρετε τις γυναίκες, που τις εκπορνεύεται, λέει, με τις παράνομες σχέσεις, στο τέλος με την έκτρωση τις καταλήγεται και φώνησες. Πρέπει να τώρα σήμερα στην εποχή μας οι εκτρώσεις φτάσαν σε μεγάλον αριθμό. Καταλήξαμε Ελλάδα και Κύπρος, περισσότερον η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα γερόντων. Έγινε ήδη χώρα γερόντων, άρχισε ο πληθυσμός σχεδόν και ευθύνη. Η Κύπρος ευτυχώς είμαστε σε κάποια καλύτερη μοίρα. Για να καταλάβετε, στην Ελλάδα αναλογεί 1,1 παιδί ανά γυναίκα. Στην Κύπρο είμαστε 2,1, αρκετά πιο πάνω. Για να διατηρηθεί ο πληθυσμός ενός τόπου ο ίδιος, όχι να αυξηθεί, να διατηρηθεί ο ίδιος, περίπου θέλουμε 2,1, όπως είμαστε εμείς εδώ τώρα. Με τα δεδομένα της Ελλάδας θα αρχίσει να φθήνει ο πληθυσμός, να λιγοστεύει. Σας στην Κύπρο το 1960 οι γεννήσεις ήταν 25.000, που ήταν και πιο λίγος ο πληθυσμός. Σήμερα καταλήξαμε με τα βίας φτάνουμε τις 10.000. Καταλαβαίνετε τι τρομερή διαφορά. Πιο λίγος ο πληθυσμός, είχαμε 25.000, σήμερα έχουμε 10. Κατά 15.000 πιο λίγο. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα είχε, να δεν κάνω λάθος, 300.000 παλιά το χρόνο, σήμερα είναι 100.000 μεταβίας και η Ελλάδα το χρόνο. Κατακόρυφα πέφτουν οι γεννήσεις. Και πέφτουν, ο κύριος λόγος που πέφτουν, μην νομίζετε, γιατί θα βγαίνουν και ορισμένοι επιτίδιοι και να λένε, όχι λέει, δεν θέλουν οι γυναίκες να κάνουν για παιδιά. Οι παιδιά κάνουν, δεν είναι πως χρησιμοποιούν αντισύλληψη, κάνουν και όλα τα σκοτώνουμε με τις εκτρώσεις. Στην Ελλάδα σήμερα υπολογίζουν τις εκτρώσεις σε τρομακτικούς αριθμούς. Αρκετοί υπολογίζουν τις εκτρώσεις σε 400.000 το χρόνο, δηλαδή 1.000 εκτρώσεις την ημέρα. 1.000 εκτρώσεις την ημέρα, 1.000 Ελληνόπουλα σκοτώνονται την ημέρα από εμάς τους ίδιους. Για να καταλάβετε πόσο τρομακτικοί αριθμοί είναι, να κάνουμε ορισμένες συγκρίσεις. Στην Κύπρο, και στην Κύπρο είναι χιλιάδες. Είναι κατεμένα, κατά τους πιο μέτριους υπολογισμούς, θα είναι γύρω στις 20.000 το χρόνο οι εκτρώσεις. Πάντως πιο κάτω από 15 αποκλείεται. Αλλά πολλοί τις βάζουν και πιο πάνω. Αλλά σαν λέω μέτριους υπολογισμούς, 20.000 είναι και στην Κύπρο. Για να καταλάβετε, ας κάνουμε ορισμένες συγκρίσεις. Στην γενοκτονία των Ποντίων, οι Τούρκοι σκοτώσαν 353.000 Πόντιους. Σε ένα χρόνο στην Ελλάδα σκοτώνουμε περισσότερους. Σκοτώνουμε 400.000. Άλλο παράδειγμα. Με το παιδομάζωμα οι Τούρκοι υπολογίζεται από τους ιστορικούς ότι μαζέψα 1.000.000 παιδιά αιώνες, όχι ένα χρόνο και δυο. Πήγε, ξέρω, θα ίσως πήγε και 2-3 αιώνες το παιδομάζωμα, πήγε χρόνια πολλά. 1.000.000 υπολογίζουν τα παιδιά που μαζέψαν οι Τούρκοι. Και λένε ότι ήταν και η αφρόκρεμα του ελληνισμού, διότι μπαίναν σε ένα σπίτι, μαζεύαν την οικογένεια εκεί και πιάζναν το πιο καλό παιδί, όχι το σκάρτον, το πιο καλό, και τους κάναν μετά γεννητσάρους. 1.000.000 τα υπολογίζουν. Σήμερα σε 3 χρόνια σκοτώνουμε τα ίδια παιδιά στην Ελλάδα και δυστυχώς πολλές φορές με τις εκτρώσεις σκοτώνονται και τα πιο καλά. Γιατί πολλές εκτρώσεις γίνονται στην πρώτη εγκυμοσύνη. Που είναι νεαρή η γυναίκα, είναι νεαρός ο άντρας, είναι πολλές φορές ίσως να είναι και τα πιο καλά παιδιά. Στην πείνα του 41 πεθάναν 300.000 Έλληνες πεθάναν. Μεγάλη πείνα του 41 επί της κατοχής, 300.000. Με τις εκτρώσεις σκοτώνουμε περισσότερους από αυτούς που πεθάναν από την πείνα του 41. Για την Κύπρο τι να σας πω πάλι, είχαμε 6.000 νεκρούς το 1974, 6.000 νεκρούς και αγνοούμενους. Σήμερα σε ένα χρόνο σκοτώνουμε τον λιγότερο τριπλάσιους. Σε ένα χρόνο σκοτώνουμε τριπλάσιους. Πολλοί ιστορικοί λέγαν ότι αν δεν υπήρχε το παιδομάζωμα, λέγαν το 60. Το 60 λέγανε οι ιστορικοί ότι αν δεν υπήρχε το παιδομάζωμα ο ελληνισμός θα ήταν 80.000.000, λέγαν. Φανταστείτε τι θα είμαστε σήμερα δεν υπήρχαν οι εκτρώσεις και τι θα καταλήξουμε, πού θα καταλήξουμε με τις εκτρώσεις. Εγώ προς αυτήν είναι προσωπική μου άποψη, υπολογίζω ότι Το πιο λίγο σήμερα η Κύπρος, αν δεν γίνονταν με αυτόν τον βαδιά, γιατί σας είπα, η ένταση των εκτρώσεων στην Κύπρο άρχισε μετά το 60. Μετά το 60. Αν δεν γίνονταν αυτή η κατάσταση, αυτό το πράγμα με τις εκτρώσεις, σήμερα η Κύπρος θα είμαστε το λιγότερο 1,5 εκατομμύριο. Το λιγότερο θα είμαστε σήμερα 1,5 εκατομμύριο και είμαστε μισό. Σήμερα μας προβληματίζει, σας είπα και προηγουμένως, βλέπετε όσες είναι οι γεννήσεις στην Κύπρο σε ένα χρόνο είναι και ο στρατός μας. Γι' αυτό σιγά σιγά ο στρατός τώρα λιγοστεύει, με τα βίας φτάνει τις 10.000. Δεν είναι μυστικό αυτό, λιγοστεύει, είναι ανάλογα με τις γεννήσεις που γίνονται. Και ιδίως μετά τον πόλεμο είχαμε κατακόρυφη πτώση των εκτρώσεων, γι' αυτό και αυτά τα χρόνια τώρα που περνούμε είναι στα πιο χαμηλά επίπεδα από θέμα αριθμού ο στρατός μας. Αυτό που σκέφτομαι πολλές φορές, λέμε όλοι θέλουμε βοήθεια από την Ελλάδα. Πιο παλιά ήταν της μόδας, πριν λίγα χρόνια λέγαμε να κατεβεί ιεραρχία ελληνική στην Κύπρο. Δυστυχώς αυτή η ιεραρχία θα μπορούσε να γίνει σε ένα χρόνο να δεν υπήρχαν οι εκτρώσεις. Θα υπερκαλύπταμε αυτόν τον αριθμό. Σήμερα όπως έγινε έτσι η επιστήμη, ίσως εγώ δεν βρέθηκα ακόμα σε αυτόν το δίλημα, ούτε νομίζω να βρεθεί κάποιος γιατρός σε αυτόν το δίλημα, η ζωή της γυναίκας ή η ζωή του παιδιού. Είναι με ψήλου πίδημα σήμερα για να δικαιολογήσουμε τις εκτρώσεις. Ο γιατρός, για να το κάνει πιο εύκολο για τη γυναίκα, μπορεί να έχει το ελάχιστο που δεν έχει καμιά σημασία και ελαφρά την καρδία λέει στη γυναίκα, είσαι άρρωστη, δεν μπορείς να κυοφορήσεις, έλα να του κάνουμε έκτρωση. Όχι μόνο εγώ, γιατί και στο νοσοκομείο που ήμουν εκεί για 3 χρόνια, που ήταν χιλιάδες οι γυναίκες που γεννούσαν, δεν αντιμετωπίσαμε τέτοια περίπτωση, τέτοιο δίλημα. Και να σας πω το γιατί. Αν έχει διαβεί την γυναίκα που πιο παλιά κινδύνευε, σήμερα εξελίχθηκε η επιστήμη, δεν έχει πρόβλημα. Γεννά. Εκεί που έχει πρόβλημα πράγματι η γυναίκα είναι σε γυναίκες που είναι καρδιοπαθείς, που έχουν πρόβλημα με καρδιοπάθειες. Οπότε τίθεται θέμα, θα γεννήσει και κινδυνεύει με την εγκυμοσύνη να πεθάνει. Αλλά εκείνον το παράδοξο που είδαμε στο νοσοκομείο που ήμουν στο Αλεξάνδρα, πολλές εάν την κάνεις έκτρωση τη γυναίκα, τελείωσε στην αρχή που είναι καρδιοπαθής, ο κίνδυνος να πεθάνει από την έκτρωση είναι πολύ πιο μεγάλος παρά από τον κίνδυνο της γέννας ή της κεσαρικής. Δεν υπάρχουν εξηγήσεις, αλλά είναι ένα στατιστικό γεγονός αυτό. Δεν ξέρουμε τους λόγους. Στο Αλεξάνδρα έτυχα μάρτυρας, πολλές γυναίκες τις κάμναν έκτρωση με το αυτόν ότι έχουν σοβαρή καρδιοπάθεια και να τις γλιτώσουν και τελικά καταλήγαν πεθαίναν με την έκτρωση. Δεν μπορεί να μην φαίνεται λογικό, αλλά είναι γεγονός. Αλλά έστω ότι φτάσαμε σε αυτόν το σημείο που λέτε, ότι από τη μια είναι η ζωή της γυναίκας, από την άλλη είναι η ζωή του παιδιού, πάλι δεν είναι θέμα του γιατρού να αποφασίσει. Είναι θέμα της ίδιας της γυναίκας. Θα της εξηγήσουμε τους κινδύνους και θα αποφασίσει η γυναίκα. Η γυναίκα θα αποφασίσει. Και αυτή που πραγματικά μπορεί να είναι πιστή γυναίκα, πνευματική, θα αποφασίσει να το γεννήσει, πιστεύω. Και πολλές περιπτώσεις τέτοιες έχουμε χαρακτηριστικές, δεν έχω ώρα να σας τις αναφέρω, που οι πολλές γυναίκες τους εξηγήσαν πώς έχουν τα γεγονότα, όχι αυτά που λέμε του κουτουρού με το παραμικρό, πραγματικούς κινδύνους τους εξηγήσαν, αποφασίσαν οι γυναίκες, όχι γιατρέ, δεν σκοτώνω το παιδί μου για να ζήσω εγώ, προτιμώ να πεθάνω εγώ και ας γλιτώσει το παιδί μου, και τελικά λιτώσαν και οι δύο. Μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση είναι μέσα στο βιβλίο του Θεοδωρόπουλου, νομίζω, που αναφέρει εκεί η γυναίκα που είχε καρκίνο του μαστού, δεν δέχτηκε θεραπεία για να μην γίνει ζημιά το παιδί. Είναι πολύ συνταρακτικό παράδειγμα. Τελικά το γέννησε όλα μια χαρά και πέθανε μερικούς μήνες μετά. Γιατί αυτή ήταν Γερμανίδα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, γιατί είπε η γυναίκα, δεν μπορώ να ζήσω εγώ σκοτώνοντας το παιδί μου, γιατί στο τέλος έτσι είναι το γεγονός. Ή έναν άλλον πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν στην Αθήνα κάποιου σήμερα διάσημου δικηγόρου, που όταν ήταν να γεννηθεί έγινε και συμβούλιο ιατρικών, όλα πράγματι κινδύνευε, ιδίως με τα μέσα της εποχής πριν 40 χρόνια, κινδύνευε να πεθάνει η γυναίκα από τη γέννα. Και της είπαν οι γιατροί, θα κατακόψουμε το παιδί για να το βγάλουμε εύκολα και να γλιτώσεις εσύ. Η γυναίκα δέχτηκε, και η γυναίκα και ο άντρας. Τελευταία στιγμή πληροφορήθηκε τα καθέκαστα η γιαγιά. Μπήκε μέσα στο χειρουργείο, της μίλησε από άλλη σκοπιά, της λέει μη δεχτείς να σκοτώσεις το παιδί σου για να ζήσεις εσύ. Αν είναι του Θεού, της λέει θα ζήσετε και δυο, της είπε διάφορα, το αναφέρει και αυτό σε το ίδιο βιβλίο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τελικά ζήσαν και δυο μια χαρά. Και πολλοί, που από την άλλη έχουμε και την περίπτωση, ο γιατρός δεν είναι Θεός, ο κάθε γιατρός. Υπάρχει περίπτωση να κάνει λάθος. Εκεί που υπολογίζεις μα κινδυνεύει η γυναίκα, μα, να πάνε όλα καλά. Μετά από κάποια εκπομπή μου, δεν θυμάμαι, ράδιο, τηλεόραση, που με ρωτήσαν και για το θέμα του βιασμού και είπα ότι δεν πρέπει να γίνεται έκτρωση, διότι και εκεί διαπράττουμε πάλι φωνό, πάλι υπάρχει μια ανθρώπινη ζωή. Ασχέτως αν ο πατέρας είναι εγκληματίας, το παιδί που δημιουργήθηκε είναι αθώο, δεν έχει καμιά σχέση με το έγκλημα του πατέρα, είναι τελείως αθώο. Εκτός αυτού είναι και το κατά το ίμιση ανήκει στη μητέρα, οπότε αν το κάνεις έκτρωση η μητέρα τιμωρεί η ίδια τον εαυτόν της, δεν τιμωρεί τον εγκληματία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Με πήρε μια γυναίκα γνωστή μου μετά από αυτήν την εκπομπή και μου λέει, για να σε ενθαρρύνω σε αυτά που έλεγες θα σου πω ένα παράδειγμα. Μετά τον πόλεμο μου λέει, λίγες μέρες ήταν να πάω πίσω στα κατεχόμενα, να μην πούμε το χωριό, όνομα και μη χωριό, θα πήγαινα στο τάδε χωριό, να εξασφάλισε άδεια για κάποιο λόγο, να πάει και να επιστρέψει. Και στο χωριό εκείνον είχε εγκλωβισμένους. Ήρθε ο άντρας μου, λέει, της τάδε γυναίκας, για μένα γνωστά πρόσωπα, τους ήξερα, ήρθε ο άντρας της τάδε γυναίκας μου, λέει, και μου λέει, θα σου δώσω κάτι ενέσεις να πάρεις της γυναίκας μου να τη σκάμει για να αποβάλει, γιατί είναι έγκυος, τη βιάσαν οι Τούρκοι. Του λέει αυτή η γυναίκα, με δίχως να έχει καμιά σχέση με ιατρική ή με τη θρησκεία, του λέει, άκου κουμπάρε, τούτα ούλα με μένα με μένα κατώνεις, τούτον εφόνος, εγώ κάνω έτσι πράγμα. Εγώ τι θέλεις, κάμε με μανακατώνεις, με σε φόνους. Επίεν ποτσί, εμιλήσαν, είπαν τι έκαμα, τελικά το παιδί είναι γεννήθηκε και τώρα είναι 21 χρονού. Είναι ένας λεβέντης 2 μέτρα, η οικογένεια έχει 3 παιδιά, το τρίτο είναι από τον βιασμό, δεν το ξεχωρίζουν καθόλου. Εγώ τώρα ξέρω και ποιον παιδί είναι και ποια είναι η οικογένεια και όλα. Σας πω και το άλλο, ότι πώς γίνεται σε μια υπόθεση που είναι 3 άτομα που ανακατεύονται 3 άτομα, η γυναίκα που βιάζεται, ο βιαστής και το αθώο παιδί, τελικά ο μόνος που δεν τιμωρείται πάντοτε, αυτό να το δείτε στην πράξη, όμως, ο βιαστής ποτέ δεν τιμωρείται, ο βιαστής. Πρέπει να σας πω ότι και οι γιατροί είμαστε άνθρωποι, οπότε να μην ρίχνουμε σε όλους το λίθον του αναθέματος. Μπορεί ένας να είναι πολύ καλός γιατρός και σε αυτόν το σημείο να θέλει ίσως τη βοήθεια της τελευταίας γυναίκας. Επειδή η έκτρωση έχει σαν, είναι εδώ και από την περασμένη γενιά που είναι της μόδας. Γίναμε εμείς γιατροί, έτσι το βρήκαμε. Είδαμε όλους τους παλαιότερους να κάνουν εκτρώσεις, δηλαδή γεννηθήκαμε μέσα στις εκτρώσεις εμείς ως γιατροί, οπότε είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις, οπότε εσείς είσαι στην απέξω, το βλέπετε ως τρίτη, είπε μπορεί να είναι έγκλημα αυτό που σου είπε, να είναι εγκληματικό αυτό που σου είπε, αλλά κατά μια λαθασμένη άποψη να το πίστευε μέσα του, οπότε εκείνη τη στιγμή εσύ, αν είσαι ξεκάθαρος και του έλεγες, γιατρέ, είναι φόνος, μάντα που μου λαλείς, κάπου να τον προβλημάτιζες, εσύ που δεν έχεις σχέση με ιατρική, να του δίνεις ένα γόνιμο προβληματισμό. Το καταλαβαίνεις αυτό? Διότι όταν τα βιβλία όλα από τη μια κατηγορούν και από την άλλη επιτρέπουν, στην πράξη βλέπεις μέσα στα νοσοκομεία όλα, είναι μέσα στη ρουτίνα της εκπαίδευσης, είναι και η έκτρωση, επηρεάζεσαι, δεν μπορείς να μείνεις ανεπηρεάστος. Αν δεν είσαι και πνευματικός άνθρωπος, αν δεν έχεις κάπου να ακουμπήσεις. Και από την άλλη υπάρχει και αυτός ο πόλεμος. Γιατρός του μακάριου που του είπα που δεν του αρέσαν οι εκτρώσεις και του είπα να εκδηλωθεί εναντίον, μου λέει, αν εκδηλωθώ εναντίον θα βρεθώ στην πόλη της Χρυσοχούς με μετάθεση. Καταλάβετε τους κινδύνους που υπάρχουν και για τους γιατρούς. Πρέπει να γίνει συνεργασία, ο καθένας να μην τα ρίχνουμε όλα στους γιατρούς. Οπότε έχουμε όλοι καθήκον και γιατροί και μη. Πολλές φορές δυστυχώς από έναν που δεν είναι γιατρό και λέει το σωστό, μπορεί να γίνει πιο πιστευτός από τον γιατρό.